Projekts vēl neuzrakstītie stāsti iekļaujas pasaules kopējās tendencēs aktualizēt sieviešu ieguldījumu intelektuālajā vēsturē, kas bieži vien ir aizmirsts, noklusēts vai marginalizēts. Projekta kuratore Andra Silapētere stāsta, ka pētījums pievēršas padomju periodam, apzinot ievērību pelnījušās mākslinieces, kuru veikums palicis sēnā vai pat vispār nogrimis aizmirstībā. Viens no iemesliem arī padomju laika mākslā dominēja patriarhāls modelis, kaut arī vārdos pat ļoti skaļi tika deklarēta vienlīdzība un plakātos redzējām sievieti kā traktoristi vai kareivīgu pirmrindnieci.
Vai tas patiesībā tiešām tā notika, tad arī ir tāds viens no jautājumiem, uz ko mēs gribam paskatīties šī projekta ietvaros. Mēs varbūt zinām Džemu Skulmi un Maiju Tabaku. Mēs zinām šos pāris vārdus, bet līdz šim varbūt neesam gājuši dziļāk un iedziļinājušies šajā laika periodā tieši attiecībā uz sievietēm māksliniecēm.
Projekts vēl ir izpētes procesā, bet jau tagad ir izkristalizējušies vairāki vārdi, kas nepelnīti maz tiek pieminēti, un viņu vidū Laima Eglīte, Dzidra Ezergaile, Gunta Cēlma.
Visiem, protams, zināma ir Laima Eglīte, kas ir tāds ļoti spošs vārds padomju perioda mākslā, bet patiesībā, ja mēs skatāmies no šodienas skatu punktu, tad mēs redzam, ka patiesībā viņas tā dairada nav tik daudz un tik spilgti izcelta. Vēl interesants vārds, kas mums nesen ir nonācis arī mūsu tādas redzes lokā pateicoties arhīvam, kurš mums tika atnests šeit un parādīts ir Dzidras Ezergailes, tātad grafiķes darbi un arhīvs ir unikāls, kas atsēc tiešām ļoti smalkas nianses viņas darbībā. Vai arī, teiksim, mēs visi ļoti labi zinām Valdi Celmu un viņa vērienīgos projektus, bet, piemēram, viņa sieva, Gunta Celma, kur arī ir līdzdarbojušies šajos projektos, nav tik ļoti izcelta un mums zinām.
Nevienmēr visu var novelt uz vīriešiem pārmestot dominējošo lomu. Dažkārt mākslinieces pašas izvēlējušās palikt ēnā, un tas bijis arī šo slaveno kinētisko mākslinieku grupas gadījumā. Mēs labi zinām Valdi Celmu un Artūru Riņķi, bet izrādās viņu darbu tapšanā ne mazāk svarīga loma bijusi viņu dzīves biedriem, stāsta Latvijas laikmatīgā mākslas centra vadītāja Solvita Kresse.
Pētot to procesu, mēs redzam, cik viņas daudz ir iesaistīts tajā procesā, un ne tikai tur kā padots kaut kādu otu vai skrūvi, bet nu, viņas arī tajā konceptualizācijas procesā ir iesaistīts. Bet ka tas jau arī kaut kā tāds sakņots tajā sabiedrības uztverē, kad nu, ko te es jau te tikai palīdzu tam savam vīram, un ka tu pati ņem ārā to savu vārdu no tā konteksta, tas arī ir tāds, tas, nu, pašcenzūra varbūt nav precīzs termins, bet nu, jā, ka tu pati izvēlies neieņem to lomu, kas tev tā kā nu, pienāktos.
Personības īpašības, sievietes pieticība, bet arī tīri praktiski apstākļi sievietē bieži vien liec karjeras izaugsmi, jo tradicionāli tomēr viņa uzņemas galvenās rūpes par bērniem, un kad pēc šī perioda atkal ir jāieliec mākslas zonā, tas ir visai liels izaicinājums. Jau vairākus gadu desmitus mākslas akadēmijas absolventu vidū dominē mākslinieces sievietes, bet ja pavēro viņu izaugsmes trajektoriju, tad redzams, ka ļoti daudzām vienā brīdī izaugsmi iestrēkst un karjera apstājas. Māksliniekiem vīriešiem ir vieglāk saglabāt savu vietu mākslas apritē, veidot karjeru, un kā uzskata Solvita Kresse, viņiem joprojām tomēr ir kaut kāda nedefinēta dominējošā loma, ko ļoti spilgti varēja ieraudzīt vienā no Purvīšu balvas ceremonijām.
Tagad neatceros, kurš Purvīšu balvas metiens tas tieši bija, bet kad uz skatus stāvēja tie nominanti, kas bija seši vīrieši, un man likās, ka tas ir vienkārši neticami, ka tas ir iespējams. Un tas, man liekas, bija tas gads, ka Jāna Kukaina tieši sadarbībā ar citām jaunajām mākslas zinātniecēm taisīja tādu kā antipurvīšu izstādi, tādu pop-up izstādi, kas bija tā kā tāds atbildes gājiens, parādot arī, ka mums taču ir daudz arī interesantas sievietes mākslas scēnā.
Mākslas kritiķis Janis Kukainis redzējumā dubulties standarta attieksmē pret sieviešu un vīriešu radīto mākslu pastāv joprojām, kaut arī virspusēji skatoties, tā var arī nešķist.
Mums ir jāzinās par to, ka ir gan šie vēsturiskie, gan ideoloģiskie aspekti, un ka viņi ar vienu ir ar mums, lai gan mums liekas, ka mēs tagad dzīvojam sabiedrībā, un vienlīdzība ir garantēta, un viss ir sasniegts, bet šīs te tradīcijas viņas ar vienu ietekmē mūsu priedumus par mākslu un to, ko mēs gaidām no mākslas.
Vēsturē atskatoties, 19. un 20. Gadsimta mīja ir laiks, kad Latvijas sievietēm ir iespēja profesionāli sākt izglītoties mākslas jomā. Pirms tam šajā jomā sievietes ir diskriminētas. Par pirmo profesionālo mākslinieci var uzskatīt Ģertrūdi Elizabeti Reiteri. Viņa dzimusi Liepājā, bet studējusi Dresdenē un Romā. Bet spilgtākais vārds 20. Gadsimta sākumā ir Eva Margarēte Borherte Šveinfurte, kura ienes Latvijas mākslā modernas vēsmas un izteikti eiropeisku skatījumu. Bet kā pirmo latvieti sarakstā mākslas vēsturniece Baiba Vanaga izceļ Mildu Grīnfeldi.
Viņa ir tā, par kur tiek teikt, viņa ir pirmā latviete, kas izstādīja savus darbus ārzemju izstādē. Un 1912. Gadā viņa piedalās neatkarīgo mākslinieku izstādē Parīzē. Tur pat, kur visi avangārdisti, visi hovisti un kubisti un visi pārējie.
Milda Grīnfelde arī ir daudz klusāk izskanējis vārds nekā viņas laika biedri Vilhelms Purvītis, Janis Rozentāls, Otto Skulme un citi vīriešu mākslinieki, kas tikai apliecina, ka mākslas vēsturē sievietes ir tendence vairāk piemirst. Par labu to centīsies vērst projekta vēl neuzrakstīties stāsti sieviešu mākslinieču arhīva veidotāji. Projekts veltīts padomju posmam Latvijas mākslā, un tā mērķis ir izcelt no aizmirstības tieši šī posma mākslinieces sievietes. Projekts noslēgsies ar izstādi šī gada novembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.